2, 2, 5. Hyvää huomenta, Armo. Hyvää huomenta, herättäjäjuhlaväki. Olemme jo kuukausien ajan saaneet kuulla, miten näitä juhlia on täällä Ylihärmässä valmisteltu kättentöillä ja monilla rukouksilla, joissa on pyydetty ylhäältä voimaa. Tämän odottavan ilmapiirin tietäen ja myös muistaen sen, miten herännäisyys, tunteitten ja kokemusten liike on saanut osakseen valtavia Jumalan voiman kosketuksia, olemme kenties odottaneet jännittyneinäkin näitä juhlia. Sattuuko sana? Koskettaako minua mikään? Saanko Jumalan sanasta rakennusta, kehotusta tai lohdutusta matkaeväkseni elämää varten? Jos sana sattuu, on aivan selvää, että sitä eivät tee näiden kovaäänisten volyymi, puhujan äänenpaino, runsaat sanakäänteet tai kaunopuheisuus, vaikka kaikkia niitäkin tarvitaan, vaan Jumalan voima. Ja juuri sitä me tarvitsemme, sillä tässä elämässä pelkät iskulauseet, ideat tai pinnallinen ilo eivät riitä, kun tarvitaan vastauksia ihmisenä olemiseen, kipeisiin kysymyksiin, ihmissuhteisiin tai kärsimykseen ja kuolemaan. Tarvitsemme Jumalan voimaa ylhäältä. Mielellämme ja helposti sitä olemme pyytämässä ainakin huulillamme, mutta tiedämmekö kuitenkaan, mitä me oikein pyydämme, kun me pyydämme voimaa ylhäältä? Olemme pelottavan asian edessä. Ja kuitenkin, meillä ei ole mitään muuta mahdollisuutta kuin pyytää Jumalalta voimaa ylhäältä. Kärjistetysti haluaisin väittää, että yhteys ylhäälle ratkaisee kaikki sinun ongelmasi. Perusongelmamme on suhde Jumalaan, sillä vain Jumalalta me saamme voiman. Aivopesu tai itse sukkerointi hengellisissä asioissa eivät riitä, kun kyselemme elämän perustusta. Todellinen elämänvoima tulee vain Jumalalta. Etsikää ensin Jumalan valtakuntaa ja hänen vanhurskauttaan, niin myös kaikki muu teille annetaan, sanoo Jeesuskin vuorisaarnassaan. Se kaikki muu, mitä Jeesus lupaa Jumalan etsimisen ja löytämisen jälkeen, on Jumalan huolenpitoa sitten ihmisen maanpäällisissä asioissa. Sitä vapautta, jota Kristuksen synnistä vapauttama ihminen saa tuntea maailmassa ihmisten keskellä. Siinä vapauden tilassa ei tarvitse joka tilanteessa olla kyselemässä, mitähän ihmiset tästä sanovat. Valtava helpotus on myös saada luopua vaivalloisesta yrityksestä olla parempi kuin onkaan. Kristuksen vapauttaman ihmisen ei tarvitse teeskennellä. Voi olla juuri se, mikä on armahdettuna syntisenä. Heränneen kansan jälkeläisenkään ei tarvitse teeskennellä nöyryyttä, vaikka nöyryys kuuluisi perinteeseen ja vaikka isät ja äidit usein sitä salaisesti lapsiltaan vaativat, sillä käskyjen ja neuvojen totteleminen eivät tee ihmisestä kristittyä. Olen usein kuullutkin lapsia opetettavan tällä tavalla: sinusta ei tule leijonaa, vaikka kuinka karjahtelisit, tai papukaijaa, vaikka kuinka visertäisit. Kristityksikään ei tulla matkimalla kristillisyyttä tai esi-isien kilvoitusta ja uskon kokemusta. Niistä voi kyllä ottaa oppia, ja on syytäkin ottaa, mutta perustasta on aivan itse otettava selvää, omakohtaisesti. Siksi jokaisen meistäkin on uskallettava pyytää ylhäältä: anna voima. Mutta meidän on myös varustauduttava sitä vastaanottamaan tietäen sen, että Jumalamme on väkevä, kuluttavainen tuli. Niin väkevä, että meidän fyysinen olemuksemme ei edes Jumalan läheisyyttä kestä. Ja syntiselle luonnollemme Jumalan hengen kosketus tietää kovaa taistelua ja muuttumisen kipua. Ja jos me pyydämme ylhäältä voimaa, se tietää herätystä. Se tietää kovaa sisäistä taistelua, jossa itsekkyytemme murtuu, ihminen muuttuu, entiset elämänkuviot muuttuvat, ihmisten suosionkin saatamme menettää. Vanhat heränneet kovin hyvin tietävät tämän. Tätä tekee Jumalan voima ylhäältä, sitä mitä näilläkin juhlilla olemme pyytämässä. Kuulin kerrottavan, että tämän juhlakentän ristiä pystyttäessä kaivinkone vahingossa katkaisi myös ristin lähellä kulkeneet puhelinkaapelit. Ellet muuta muista näistä juhlista, voit ainakin muistaa tämä: ristin pystytys katkaisi hetkeksi aikaa ihmisten yhteydet. Niin voi käydä sinunkin ristin pystyttämisessäsi. Jumalan kohtaaminen on niin pyhä hetki, että kaikki muu sen rinnalla on rihkamaa. Siksi ylhäältä voimaa saava ihminen voi olla aluksi ikään kuin kummajainen ympäristölleen. Hänen ehdottomuutensa ärsyttää. Hän ei oikein hallitse uutta olemustaan. Ylhäältä tuleva voima on näin väkevää. Heränneellä kansallakin on muistoissaan kätkettynä väkeviä muistoja, ehkä hiukan liiankin väkeviä muistoja herätysten voimasta. Siitä, miten heinäväki telppäsniityllä joutui hurmoksiin, tai siitä, miten näillä lakeuksilla isot, raavaat ja häjyt miehet itkien murtuivat tekemään parannusta. Jumalan käden muutava kosketus on niin kova, että me mielellämme väistämme sitä. Ehkäpä Jumala siksi viisaudessaan useimmiten lähestyykin meitä hiljaisessa tuulenhyminässä. Kuitenkin, ystävät, ymmärtäkäämme herätyksen tilassa olevaa ihmistä ja pyytäkäämme itsekin päästä siihen tilaan, sillä kun tällainen ihminen on Herran kasvojen edessä päässyt hiukan kasvamaan, tulee myös niiden maanpäällisten kaapeleiden ja yhteyksien korjaamisen aika, ja on tultava. Niin kuin tällä kentällä ristin pystyttämisen jälkeen korjattiin kaapelit kuntoon, sillä ylhäältä tuleva voima on, niin kuin Jaakob sanoo ylhäältä tulevasta viisaudesta, ensiksikin puhdas, sitten rauhaisa, lempeä, taipuisa, täynnä laupeutta ja hyviä hedelmiä. Se ei epäile, ei teeskentele. Jos voimasi ei ole tällaista voimaa, se ei ole ylhäältä, vaan se on sinun omaasi. Siksi pyydetään Jumalan voimaa ylhäältä. Asetu Jumalan eteen. Aseta siihen kaikki asiasi, kipeimmätkin, ne jota häpeät ihmisten tai itsesi edessä. Ja anna Jumalan pyhyyden ja Kristuksen käsittämättömän sijaiskärsimyksen ja anteeksiantamuksen koskettaa sisintäsi. Anna sen hyväillä itseäsi, itsetuntoasi, ehkä väärää vähäpätöisyyden tuntoasi. Anna sen poistaa katkeruuden juonteet. Ja tuossa tilanteessa olet saamassa ylhäältä voimaa. Tuntui miltä tuntui. Aina se ei tunnu miltään. Mutta tietämättäsi Jumalan kanssa painiskellessasi muutut. Ja se puhtaus, ehkä suoraselkäisyys ja rakkaus, mikä sinusta heijastuu, panee kanssamatkaajasi kyselemään, mikä on se voima, joka sinussa vaikuttaa. Ja se on Jumalan voima. Kristinuskon voima on läpi vuosisatojen ollut juuri tällainen usko elävään Jumalaan, joka johtaa historiaa ja pelastushistoriaa. Tätä uskoa Jumalan ihmeitä tekevään voimaan ja tässä pelastushistorian tilanteessa uskoa Jeesuksen toiseen tulemiseen ei saa ottaa meiltä pois. Jos me tämän uskon jostakin syystä menetämme, niin samalla me menetämme voiman.
Näille juhlille hyvin eri tahoilta ja aivan erilaisina. Meistä jokaisella on omat kiitoksen aiheemme ja omat huolemme. Pelko ja turvattomuuden tunto lienee jokaiselle tuttua ainakin hetkittäin koettuna. Joillekin pelko on miltei ainainen seuralainen. On huoli lapsista ja lasten lapsista. Mutta meillä kaikilla on myös oikeus huolinemme ja pelkoinemme lähestyä taivaallista isäämme. Meitä yhdistää täällä rukous. Ylhäältä anna voima. Olemme näinä päivinä pysähtyneet voiman lähteelle. Saadaksemme uutta voimaa ja rohkeutta omaan arkeemme. Yksi vastaus pyyntöömme on Jeesuksen rohkaiseva sana Luukkaan evankeliumista. Älä pelkää sinä piskuinen lauma, sillä teidän isänne on nähnyt hyväksi antaa teille valtakunnan. Vapahtajamme vakuuttaa kaikille ylhäältä tulevan voiman pyytäjille, että hänen ominaan olemme turvassa. Kun saamme kulkea elämässämme tasaista tai myötäistä matkaosuutta, ajattelemme helposti sellaista meille itsestään kuuluvana asiana. Toki Jumala antaa omiensa kulkea turvassa. Kun Jumala sitten sallii meidän yksilöinä, perheenä tai ryhmänä joutua alttiiksi onnettomuuksille, väkivallalle, sairaudelle, kuolemalle, kyselemme hätääntyneinä, missä on Jumalan lapsen turvallisuus? Onko se todellista myös arjen vaikeina päivinä? Kun emme löydä vastausta kysymykseen, miksi juuri meidän on kohdattava ylivoimaisilta tuntuvia asioita, kääntyy kysymyksemme ehkä pyynnöksi, ylhäältä anna voima. Ja siinä jo onkin vastaus. Jumalan lapsen turvallisuus ahdistuksessa, menetysten ja vastoinkäymisten keskellä, on juuri Jumalan läsnäolon tunnossa. On Jumalan voima, josta me saamme voiman. Jumala on kanssamme syvimmässäkin ahdistuksessa. Hän kärsii yhdessä kärsivän ihmisen kanssa. On kuollutkin hänen puolestaan. Vaikka emme ymmärrä osaksemme tullutta ahdistusta, emmekä tahtoisi sitä elämäämme, emmekä rakkaittemme elämään hyväksyä, olemme silti turvassa. Meillä on voimanlähde, on koti ja rakastava isä, joka ei jätä meitä yksin. Vastoin käymisten kohdatessa meidän ei tarvitse menettää uskoamme Jumalan varjelukseen. Usko voi vaikeuksien keskellä syvetä. Omasta kokemuksesta lienee monelle tuttua, että pyyntö ylhäältä annettavasta voimasta nousee kivun alta aidompana sydämestämme kuin myötäkäymisen päivinä. Kun kaikki tuet pettävät, kun omat voimat on kulutettu, on vain yksi mahdollisuus, ylhäältä tuleva voima. Kun ihminen lakkaa ponnistelemasta omin voimin, hän avautuu Jumalan voiman vastaanottajaksi. Keskellä turvattomuutta ja avuttomuutta koetaan syvää turvallisuutta Jumalan läsnäolon ja rakkauden kohtaamisena. Vaikeuksien painaminakin alamme tajuta. Tärkeintä ei olekaan myötäkäyminen, vaan Jumalan mukana olo elämässämme. Kun tunnemme, että Jumala rakastaa varauksetta ja loppumatta, koemme olevamme turvassa kaikissa tilanteissa. Vähitellen ehkä opimme, ettei Jumalan tarvitse suojella omiaan kaikilta vastoinkäymisiltä, eikä valikoida meidän voimiemme mukaisia taakkoja. Jumalan voimavarat ovat ehtymättömät. Hän antaa meille ylhäältä voiman, kantaaksemme osaksemme päivittäin tulevat kuormat. Tänään, kolmantena rukouspäivänä, uskon puhdistuksen päivänä, meidän sopii ottaa esimerkkiä oppi-isästämme Lutterista. Ahdistusten puristuksessa hän oppi, että ihminen voi menettää kaiken ja olla silti turvassa, kun hän on Jumalan oma. Hän puki ajatuksensa meille tutun ja näilläkin juhlilla jo perinteisesti veisatun virren sanoihin, jos veis he henkemme, osamme onnemme, ne heidän olkohon, vaan meidän iät on Jumalan valtakunta. Turvallisuutemme perusta ei järky. Se on Jumalan valtakunnassa, jonka hän on meille lahjoittanut. Me olemme lahjan vastaanottajia. Meidän ei tarvitse voittaa pelkojamme omin voimin, eikä meidän liioin itse tarvitse rakentaa tai pitää pystyssä turvallisuuttamme. Kaikki on lahjaa ja Jumalan lahjana täydellistä. kun Jumala valmisti meille turvan valtakunnassaan. Hänen työstään ei jäänyt mitään kesken, eikä siinä ole ainuttakaan heikkoa kohtaa. Sen tähden ei ole turvallisempaa asemaa kuin Jumalan lapsella on. Koko ajan pelkojensa keskelläkin hän uskoo ja toivoo, ettei mikään voi erottaa häntä Jumalan rakkaudesta, joka on Jeesuksessa Kristuksessa, meidän Herrassamme.
Jeesus valimallasi
119.
Väki on herännyt ja kokoontunut aamuseuroihinsa. Kaikkien seurojen pitäisi omalla tavallaan olla juuri aamuseuroja. Sellaisia seuroja, joissa pyydellään alkaa alusta ja joissa herätään todellisuuteen. Iltaseuratkin muuttuvat Kristuksen armosta aamuseuroiksi, ja iltavirret lakkaavat olemasta kehtolauluja. Mutta meille ei riitä, että on kerran herätty. Heränneeksi itsensä luuleva saattaa olla täydessä unessa, mutta näkee unta siitä, että on herännyt. Huonommastakin asiasta voi unta nähdä, mutta uni ei ole todellisuutta. Unenomaisena me maailmassa eläen kyllä usein koko kristillisen uskon näemme. Sellaisesta uskosta on herättävä todellisuuteen. Herääminen voi olla raju tapahtuma. Siinä saattaa jopa se usko särkyä. Herännyt herää harvoin kesäisen sunnuntain aurinkoon ja linnun lauluun. Jumala herättää ihmisen kipujen kautta. Jumala ei herätä ihmistä pelastusvarmuuteen eikä pyhyyteen. Jumala herättää ensiksi näkemään synnin ja tuomio, ja vasta sen jälkeen armo. Molemmat vaiheet kuuluvat asiaan. Juudas Iskariot näki syntinsä, mutta ei nähnyt armoa. Ristin ryöväri Kristuksen rinnalla sai nähdä molemmat. Herääminen on sitä, että Herra herättää. Me murehdimme usein lapsistamme ja uudesta sukupolvesta. On oikeata murhetta ja väärää murhetta. Väärä murhe on usein vanhojen ja meidän vanhenevien syntinä. Me murehdimme kuin ohi Kristuksen. Meidän on muistettava, että me vanhenemme, mutta Kristus ei vanhene. Sitä se tarkoittaa, että hän on sama eilen, tänään ja iankaikkisesti. Monia meistä ovat isät ja äidit rukouksissaan kantaneet Kristuksen eteen, mutta eivät he meitä herättäneet ole. Kristus yksin herättää, on herättänyt meidät ja herättää meidän lapsemme. Näissäkin seuroissa me Kristuksen vetäminä saamme kantaa lapsiamme ja koko nuorta sukupolvea Herran eteen. Mutta ei meillä ole koskaan varaa olla vain kyytimiehinä. Kristuksen viitan lievettä on jokaisen isän ja äidin itsensä pyrittävä myös koskettamaan. Moni meistä on tullut näille juhlille aralla mielellä. Monet meistä tuntevat itsensä kuin väliin putoajiksi hurskaitten joukon ja jumalattomien joukon välillä. Kymmenienkin vuosien yrittelystä huolimatta meillä ei ole valmiin kristillisyyden näyttöjä esitettävänä sen paremmin Kristukselle kuin lähimmäisellekään. Eletään kuin hengellisessä horroksessa, jossa maallisten unikuvien läpi kuuluu Kristuksen ääni. Jotakin tajutaan todellisuudesta, mutta silmät ovat kiinni. Me emme käsitä Kristuksen suuruutta. Hän on äärettömän paljon enemmän kuin pelkkä ystävä ja myötäeläjä meidän vaikeuksissamme. Ei meistä ole häntä vastaan menemään, eikä hänelle tietä tekemään, mutta Kristus tulee itse. Ei vakavasti sairas pystykään lääkärilleen ovea avaamaan. Todellinen Kristus tulee tänäkin päivänä suljettujen ja lukittujen ovien läpi. Jos näin ei olisi, ei meistä täällä yksikään olisi. Ei ole Kristuksen työ tämänkään ajan tuulien vietävissä. Meillä on pieni pojan poika, kohta 3 vuotta täyttävä Joonas. Hänellä on tapana mennä aamulla vanhempiensa huoneeseen ja käskeä isäänsä: herää enemmän. Joonas tarkoittaa sillä sitä, että isän pitää laittaa silmälasit päähänsä. Silloin hän Joonaksen mielestä on vasta täysin herännyt. Ihan samat sanat sanoo meille Kristus: herää enemmän. Herää näkemään, että et ole kylliksi herännyt, jos sen perusteella, että Herra on sinut herättänyt, luulet Jumalan edessä olevasi jotakin muuta kuin armonkerjäläinen. Herää näkemään syntisyytesi todellinen suuruus ja parannuksesi mitättömyys, mutta herää näkemään myöskin Kristuksen risti. Herra ei jätä meitä kahden syntisyytemme ja kurjan parannuksemme kanssa. Avoin tie taivaaseen on Kristuksen armosta todellisuutta.
Sulla ja sydämellä uskoa, että voi voittaa pelon ja rauhan saavuttaa ja turvallisen elon mäntyvä sieluun. kasvosi, Herra, näkisin.
Tänä aamuna ajattelen aivan erikoisesti teitä, äidit ja isät, jotka turhaan etsitte juhlakansan joukosta omia lapsianne tai lasten lapsianne. He eivät halunneet lähteä näille juhlille. Ahdistavana tulee mieleen kysymys, miksi, minunko takiani? Kyllä kai meidän vanhempien täytyy tunnustaa, että varsin huonosti me tunnemme omat lapsemme. Meillä on ollut liian vähän aikaa olla heidän kanssaan, katsella heidän sisimpäänsä ja kertoa heille sanoin ja teoin Kristuksen rakkaudesta. Nuoria ajatellessamme emme voi myöskään unohtaa sitä maailmaa, jonka jätämme lapsillemme perinnöksi. Tulevan arkkipiispamme John Wikströmin mielestä olemme saaneet uuden irrallisten ihmisten proletariaatin. Ihmisiä, jotka ovat menettäneet kosketuksensa juuriinsa, kanssaihmisiinsä, yhteiskuntaan, itseensä. Tunne-elämältään henkisesti ja sosiaalisesti lyötyjä ihmisiä, jotka on uhrattu taloudellisen hyvinvoinnin alttarille. Tuskaisena tulee mieleen kysymys, tällaiseksiko minä lapseni kasvatin? Ajan henki ei ole voinut olla vaikuttamatta myös kirkon elämään. Kuvatessaan seurakuntiemme nykytilaa, arkkipiispa Mikko Juva totesi muun muassa, seurakuntiemme suurin puute ei tänään ole uskon sammuminen, vaan rakkauden heikkous. Miten on meidän vanhempien elämässä? Onko meidänkin suurin syntimme rakkaudettomuus? Rakkauden heikkous tuo aina mukanaan kärsimystä. Erikoisesti nuorten kohdalla ovat totisinta totta Siionin virren sanat. On väsynyttä monta, heikkoa toivotonta. Ehkä herkimmin nämä tunnot tulevat esiin nuorten omissa puheenvuoroissa, esimerkiksi runoissa. Eräs nuori kirjoitti äskettäin, no ihminen, kerrohan, oletko tyytyväinen? Olet tuhonnut ilman, olet tuhonnut veden, olet tuhonnut maan, puhumattakaan eläimistä. Nyt tuhoat itseäsi, niin, itseäsi, hyvin tuloksin. Kerrohan ihminen, oletko tyytyväinen, oletko onnellinen. Kaikki tämä on saattanut johtaa nuoria suorastaan epätoivon partaalle. Eräs heistä toteaakin runossaan, kuolen minä kuitenkin, väliäkö hällä, vaikka keuhkosyöpään? Minne minä kuljen, kuka siitä välittää? Kuka minua rekisteröi? Mutta toivottomuuden keskellä on mielestäni nähtävissä nuorten elämässä myös uutta etsintää. Siihen viittaavat entistä suurempi mielenkiinto perimmäisiä kysymyksiä kohtaan. Runsas nuorten joukko näillä juhlilla, koulujen raamattu- ja rukouspiirit, tai vaikkapa keväällä oman kouluni aulan seinälle poliittisten iskulauseitten tilalle ilmestyneet mietelmät, esimerkiksi ystävä, joka tietää sinusta kaiken, mutta joka rakastaa sinua sittenkin. Älä pelkää häntä, joka sinua rakastaa, pettäisit itseäsi. Tai ajattelen erästä nuorta, jonka sanoissa pelon keskellä orastaa myös toivo. Hän totesi, tämä maailma voi räjähtää, mutta minun ei tarvitse pelätä. Pelon ja tuhonkin keskellä elää toivo. Ja vaikka minä en tiedä, elänkö 20-vuotiaaksi tai ehkä 90-vuotiaaksi, sen tiedän, että kuolemaakaan minun ei tarvitse pelätä. Tällaisia nuoria meillä, hyvät vanhemmat, on. He taitavat olla menossa Herran puhutteluun. Jos ajattelee näiden lakeuksien historiaa, niin voi kysyä, mikä tai kuka vastasi aikoinaan puukkojunkkariajan ihmisen etsintään. Ei kaunopuheisuus, ei mikään inhimillinen, vaan se, että Jumala puuttui asioiden kulkuun. Täällä Ylihärmässä alkoi herätys silloin, kun se uusi pappi tunnusti syntinsä, kuten F.O. Durismannista, Ylihärmän silloisesta papista, sanottiin. Hän oli tosissaan, hän itsekin tunsi ahdistusta oman sielunsa tilasta ja elämänsä suunnasta. Hän sitoutui, hän pani koko persoonallisuutensa likoon. Mistä tulee apu tämän päivän etsintään? Samalta suunnalta kuin ennenkin, vain Jumalalta. Mutta myös meitä tarvitaan. Ruotsalainen piispa Martin Lönnebuu totesi äskettäin, Kristuksen kirkon tulevaisuus ei riipu organisaatiosta, rahasta tai vaivannäöstä, vaan siitä, että löytyy ihmisiä, jotka tahtovat olla Jumalan toiminnan välikappaleina. Jumala haluaa käyttää meitä välikappaleenaan, viestittäessään evankeliumin meidän nuorillemme. Hänelle se on mahdollista. Kristus teki Pietaristakin kieltäjästään ja Paavalista vainoojastaan aseen itselleen. Hän voi saada kivetkin huutamaan. Olen itse kasvanut ja syntynyt näillä lakeuksilla. Olen yrittänyt näiden juhlien aikana muistella omaa nuoruuttani ja selvittää itselleni, mikä on saatellut minua uskon tielle ja heränneen kansan pariin. Tietenkin taustalla ovat oman äidin antamat eväät ja esirukoukset. Unohtaa ei myöskään sovi herännäishenkistä ylioppilaskokousta, joka pidettiin Lapualla joskus kesällä 1954. Ensimmäisen kokouspäivän päätyttyä luokkatoverini järjesti minulle yösijan erääseen maalaistaloon, joka oli melko kaukana keskustasta. En edes muista kylää, jossa majapaikkani sijaitsi. Mutta yhden asian muistan. Sen rakkauden ja lämmön, jolla meidät nuoret ylioppilaat otettiin vastaan tuossa herännäiskodissa. Ystävät, seison tässä siksi, että minut on rakkaudella vedetty tämän ystäväkansan suojiin. Huokuuko meistä tänä päivänä tällaista rakkautta? Tämä on herännäisyyden ja koko kristillisen kirkon avainkysymys. Kyllä tässä joutuu huutamaan, ylhäältä anna voima, muuten ei rakkautta meistä löydy. Kun eräs opettaja keskusteli keväällä koulunsa päättävien abiturienttiensa kanssa, totesi yksi heistä opettajalleen, parasta mitä olet meille näinä vuosina antanut, ovat olleet ne hetket, jolloin olet pannut koko persoonallisuutesi likoon. Tätä nuoret meiltä odottavat.
Kaadutaan rakkaudettominakin, ystävät, Kristukseen päin ja pyydetään. Ylhäältä anna voima ja rakkaus. Sen myötä myös nuoremme näkevät kauas. Heille aukenee taivas.
Yksi, kahdeksan, kolme.
Syntynyt Alahärmässä, niin kuin tuo edellinen puhuja Luomasen Matti. Ja aina ei alahärmäläisten ja ylihärmäläisten välit ole olleet ihan hyvät. Nykyään olen kuitenkin Tampereen seudulla, olen ollut siellä jo yli 20 vuotta. Ja siellä Hämeessä ei aina pohjalaisuus ole ihan täysin korkeassa kurssissa. Hämeessä kerrotaan tällaistakin juttua hämäläisestä ja pohjalaisesta, jotka lähtivät yhdessä metsästysmatkalle. He ajelivat polkupyörällä kapeata metsäpolkua, eli niin kuin Pohjanmaalla sanotaan juntua, jollekin metsästysmajalle. Ja siinä sitten kuusikosta kohahti metso lentoon ja se pohjalainen sanoi sille hämäläiselle, joka ajoi perässä, että se oli mettoa. Ajettiin sitten vielä muutama kilometri ja tultiin sinne metsästysmajan luokse ja laitettiin pyörät siihen seinustalle, niin se hämäläinen sanoi, että ei muuten ollut. Ja sitten kun oli ilta jo tullut, niin ne menivät nukkumaan. Aamulla se hämäläinenkin sitten vihdoin heräsi. Pohjalainen oli häipynyt. Metsäkämpän pöydällä oli vain lappu, jossa luki näin, että lähärin kotiokku meni riirooksi. Sellaisia ne pohjalaiset on. Ja sellaisia ne ovat ne hämäläiset. Ala- ja ylihärmäläiset ovat myös aika paljon kiistelleet siitä, kumpi on keskuspaikka täällä Härmässä. He ovat kilpailleet myös ihmisenä olemisen pahuudessa. Isoon talon Antti oli alahärmäläinen häijy ja Rannanjärven Antti oli ylihärmäläinen häijy. Näiden Anttien välillä oli osittain syvä ystävyys, mutta hirmuinen kateuskin. Laulussa sanothan, että Isoon talon Antti oli ensimmäinen ja Rannanjärvi oli toinen. Ja sitten oli Pukkila, Jaska, Kauhavalta kolmas samanmoinen. Tämä Isontalon Antin ja Rannanjärven välinen ystävyys oli kyllä aika lujaa, sillä kun Isontalon Antti sai vihdoinkin oikeutetun vankeustuomion, hänet olisi pitänyt tuomita Siperiaan, joka olisi merkinnyt hänen loppuansa siellä kaukana. Mutta hänet kuitenkin äänestyksen jälkeen tuomittiin vankilaan 10 vuodeksi muistaakseni. Ja Antti Isotalo luotti kaveriinsa Rannanjärveen niin paljon, että hän määräsi vankilassaolon ajaksi Antti Rannanjärven omaisuutensa valvojaksi ja hoitajaksi. Tämä Rannanjärvi otti tämän hoitajavelvollisuuden niin tunnollisesti, että hän asuikin siellä Isotalossa ja omisti jopa sitten Isontalon Antin vaimonkin. Kun Antti Isotalo kuuli tämän vankilaan, niin hän siellä hiljakseen vannoi, että kun hän vapautuu, niin hän tappaa sen Rannanjärven. Ja tulee häjyjen johtajien välillä viimeinen suuri taistelu. Kävi kuitenkin niin, että ennen kuin Antti Isotalo vapautui sieltä vankilasta, niin täällä Ylihärmän Rytinevalla eräs nuorukainen nuori häijy, joka oli lyöttäytynyt Rannanjärven joukkoihin, pisti puukolla kuoliaaksi tämän tunnetun ylihärmäläisen johtajan. Täällä taisteltiin todella silloin, kuka on lakeuden herra. Näin tällaiset kilpailut ovat olleet ala- ja ylihärmäläisten välillä. On kilpailtu hyvässä ja on kilpailtu pahassa. Ja tiedän sen itsestänikin ja monista muista, että molempia löytyy täällä Pohjanmaalla, sekä hyvää että pahaa. Sitten olen myös lukenut jostakin vanhasta hengellisen kuukausilehden numerosta erään kuvauksen Niilo Kustaa Malmbergista. Tuo kuvaus ehkä osittain on antanut hämäläisille yhä vielä aiheen ajatella, että herännäisyys on jotenkin ankaraa ja tiukkaa ja kovaa kristillisyyttä. Siellä on hämmästyttävän usein tavannut ihmisiä, jotka sanovat, että ne körttiläiset on ankaria ihmisiä. Eikä ne paljon naurakkaa. Olen lukenut siitä Niilo Kustaa Malmbergista pienen kuvauksen, kun hän joutui saarnaamaan Alahärmän kirkossa 1830-luvulla muistaakseni. Ja Alahärmässä oli silloin tämän rovastikunnan pappeen kokous. Niilo Kustaa Malmberg oli pitänyt siellä saarnan, joka puhutteli näitä jäyhiä alahärmäläisiä niin, että aluksi naiset siinä saarnatuolin juurella hiljaa itkivät ja vihdoin sitten miehiltäkin tuppasi tulla pala kurkkuun ja kuului sellaisia hiljaisia itkun sekaisia pyrskähdyksiä. Kun Niilo Kustaa kuuli nämä pyrskähdykset ja hän kyllä tajusi, että sana menee perille, kyllä sen huomaa, niin hän oli lyönyt kädellänsä saarnatuolin reunaan ja sanonut näille jo kosketettuille alahärmäläisille, että olokaa hiljaa kirkossa. Kyllä te täällä itkette, mutta kotona te olette samoja saatanoita kuin ennenkin. Kun sitten saarna ja jumalanpalvelus oli päättynyt, niin nämä papit kävelivät hiljallensa alahärmän nyt jo siitä palaneesta kirkosta pappilaan ja joku vanhoista rovasteista sanoi Niilo Kustaa Malmbergille, että kyllä sinä, Niilo Kustaa, olet vähän liian kova pappi. Ensin sinä laitat kansan itkemään ja sitten kun se itkee, sinä et anna sen itkeäkään. Me tiedämme kuitenkin, että Niilo Kustaa Malmberg oli sellainen pastori, jota Olavi Kares kirjassaan on sanonut lakeuden pastoriksi. Pastori on suomeksi paimen. hänellä oli paimenen mieli. Vaikka hän sanoi monta kertaa hyvin tiukastikin sanan. Ja osa tiesi kyllä, mitä ihmisessä on. Hän osasi myös sanoa hyvin lohdullisen sanan. Herännäisyys ei edusta sittenkään ankaraa kristillisyyttä, niin kuin siellä Hämeessä ja varsinkin Pispalassa ajatellaan, vaan sellaista kristillisyyttä, jossa ihminen on hyvin pieni ja jossa Jumala on suuri. Evankeliumia ei kukaan voi ymmärtää, ellei ole joutunut näkemään tätä omaa mitättömyyttään. Nuoresta Paavo Ruotsalaisesta kerrotaan, että hänen nuoruutensa suuri kysymys oli, taikka hänen nuoren Paavon suuri toteamus oli, minun täytyy mennä helvettiin. Luulen, että juuri tämän tapaisen pohdinnan takia Paavoa sanottiin varsinkin nuorempana löyhkäpaavoksi. Löyhkä sana ei savon kielessä tarkoita hajuaistimusta. Ei nykyään ihminen voi kysyä, että haisiko Paavo Ruotsalainen pahalta, kun häntä sanotaan löyhkäpaavoksi. Ei se sana löyhkä sitä tarkoita savon murteessa, vaan savon murteessa löyhkällä tarkoitetaan ihmistä, joka on vähän omituinen, jolla on niin kuin päreitä kainalossa, joka pohtii sellaista, jota muut eivät pohdi. Häntä pidettiin, ukkopaavaa pidettiin nuorena vähän kylähulluna, taikka vähän hassuna. Muut nuoret ilmeisesti vierastivat häntä. Kun Paavo pohti tällaista kysymystä, minun täytyy varmaan joutua helvettiin. Se oli hänen ongelmansa. Ja on niitä muitakin samanlaisia, jotka ovat joutuneet pohtimaan omaa huonouttansa ja sitä, että koetaan Jumala niin pyhäksi, niin valtavaksi, että hänen edessään melkein vain vapistaan. Muistan aikoinani lukeneeni eräästä merkillisestä munkista, joka eli 1200-luvun lopulla. Tämä munkki, runoilija ja ajattelija oli italialainen Jacopone da Todi. Hän on pitänyt myös hyvin lyhyen puheen, lyhyen saarnan kerran, niin kuin kerrotaan, niin Väinö Uusitalo kertoo tässä juhlaoppaassa Niilo Gustav Malmbergin pitäneen joskus hyvin lyhyen saarnan, johon kuului vain yksi lause, kun hän sanoi, että Herra on Herra. Tämä Jacopone da Todi piti kerran hyvin lyhyen joulusaarnan jossakin pienessä Rooman kirkossa. Tuo joulusaarna muistetaan vielä, vaikka se pidettiin vuonna 1306. Se saarna kuului sanasta sanaan näin. Sanoi tämä munkki, minä ihmettelen, ettei maa avaudu ja niele teitä kaikkia. Tuossa Jacopone da Todin saarnassa voisi muuttaa ehkä vain yhden kirjaimen. Ja se pätee tänäkin päivänä. Me voisimme sanoa, minä ihmettelen, ettei maa avaudu ja niele meitä kaikkia. Jacopone da Todi on kirjoittanut joitakin virsiä runoja. Yksi niistä runoista on meidän virsikirjassamme kärsimysvirtenä, mutta sitä ei juuri veisata ja se on uuden virsikirjaehdotuksen mukaan poistettavien virsien joukossa. Minun mielestäni se kyllä ansaitsisi tuon mainitsemani saarnan takia tulla säilytetyksi uudessakin virsikirjassa. Tässä virressä Jacopone da Todi sanoo näin. Surkea ja surullinen karitsan on kärsiminen naulittuna ristihin. Murru kova sydämeni, katso tähden syntieni, näin nyt kärsii hurskahin. Syntimme näin Jeesus kantaa, meidän eläksemme antaa elämänsä uhriksi. Kunniasta ei hän huoli, nöyränä hän eli, kuoli, alhaisena alati. Mieleheni piinas paina, Herra Jeesus, että aina muistan tämän armosi. Mulle muistuttakoon risti, keihäs, joka kylkees pisti, että maksoit velkani. Näin Jacopone da Todi puhuu meillekin, jotka olemme kyllä ansainneet, että maa meidän allamme avautuisi ja nielisi ja peittäisi meidät. Tällainen oikea tuomion alaisuus kuuluu jokaiselle kristitylle. Me olemme tuomion alaista kansaa. Ei meidän jumalattomuutemme ole aina näyttävää. Emme me aina ole ulkonaisesti niin kovin pahoja, mutta me olemme ihmisiä, jotka niin herkästi unohdamme sen ihmisen, joka kipeimmin apua tarvitsisi. Vuosi sitten keväällä jäi Tampereella eläkkeelle Tampereen merkillisin kappalainen. Tunnetun radiopianosäästäjä Järda Veneskosken poika Eero Veneskoski, eli Vennari. Vennaria haastateltiin Aamulehdessä hänen eläkkeelle jäämisen aikoihin. Se haastattelu täytti melkein koko Aamulehden aukeaman. Vennari on ollut hyvin pidetty pastori siellä Tampereella. Tuon haastattelun otsikkona oli Eero Veneskosken sana. Hän sanoi siinä haastattelussa näin. Joka unohtaa heikon, hän on jumalaton, uskokoon miten paljon tahansa. Kun me unohdamme heikon, me olemme jumalattomia, olemme me miten heränneitä tahansa. Tähän perustuu myös se ajatus, että maa saisi avautua ja niellä meidät kaikki. Me emme ole millään tavalla Jumalalle kelvollisia omassa itsessämme. Mutta on myös hyvä muistaa se, että armoon ei nousta, armoon pudotaan. Armo ei...